Иисус и худолулба. Иисус пятница до нахвара. Суббота до их нерболха я бега. Трудур хунуды и хрейнды хадатэ бэлга хугунь тула. Сазалолды хунуды хангир шылвы и хухлад. Хрейнды болга хзупшул еврейну дэ ахмадот пиладха гуиха яшуват. Пилады зупшухыдынь. Сырыкшит сазын газарашыжа. Хайыр дэрмышыдэ хулыйн хухсахива. Харин Иисуса эра ирет, ухышот байхайын харат, хулэн шылба хуқылба гуй. Нығы сырықшын жадара хапхарон хатхақыдын, шархахан шоуғын қойыр гаожыба. Инын тіріне гансахын ши яхын хуқырхығын болтығы, гыжынангим бұшықса хылыгдығын яғар бола. Лундыншы Захария сум хатхахын хуну тыды харха, гыжы уретшылын хылейым. Хулдын Аримафей хотен Иосиф гадык дэдин зуболэг шун пилатта ирба. Тыры еврейнуды ахымнот хаягад, Иисусе нюсы шавин болыхын юм. Иосиф Иисусе бүйе хрэгнэ болгахы зубшол пилат хагуэва, тырын зубшоба. Мумбах Иисусте хуниндо олзадык байхан Никодим гадык дэдин зуболэг шун ирба. Тыры худолулхыды хрэгтэ гушат литр хоншу нырте тоха сарба. Тыды хойыр хангал тэ зуилнудэр арюн сывыр буды суршыжы, тырегэрэ еврейнудэ горемар Иисусэ бийорёва. Иисусэ сазылхан хориха холыбышы сысырлик байга. Тындыхи хапсыгайда тунхиныгдыхн агэй нухынсо, Иосиф Никодим хойыр Иисусэ бийи хадагалва, тигэд нухыйн томыш улуғар хаава. Субботады туру санартың ба фарисейнуд засығылықшы пилатте олзыжы, тренді Иисус тухай. Изын, тірімықшыны ұшу амедей байқыда, горбадыхи удырту амедей ұрқып ғығы хананып де. Тимыға горбың хоны гүнгіртір, хорсығын хайқы захиралты ғойш. Тиға ғой хаш, тіріне шабинарын хуниндо ерыжы, бұйын холожы мағады ғой. Харин олыд зонды тір амедейра ғыжы хылықыде болықы. Тегі бұл хулшын мұхы тұруын шынхеге әмшікті байқылғы бұд. Тыдыныр зұпшол абад, ағын ұхынан хажуды харул табиба, ұны өхі шолуын тамғыл ба.